Oromoon gannadduuf keenyaa mandheeraa jiraachaa bahanii wal dhaba daangaa Somaaliyaatii fi Oromiyaatii jedhaniitiin miidhaa irra gad jalaa baqachuu fi mooyyala Itoophiyaa galuu jiran akka bulchaa naannoo mooyyalaaf galgaluu baggajjaa VOA'tti betti aghaleetti nama 300 ta'utti mooyyalaatti baqate Mohaammed Oromoota rakkoo sana baqatanii keessa wal dhabsanaan daangaa mandheeraa keessatti guddoo namni miidhamuu jira jedha. Galmoo daawwitiitti oduu san Nairoobii nu erge kuno.
Mohaammed Jamaal waggaa sadiin dura gana mandheeraa dhufe. Innis hojii mana ijaaruu hojjetee maatii isaa kabulfatu yoo ta'u, erga ji'a ja'aatii as sodaachise lammiilee Oromoo Keeniyaa mandheeraa keessa jiraatanii cimaa dhufeeraa jedha. Sababni isaatis waldhabbiin daangaa naannoo Somaalee Itoophiyaa fi Oromiyaa gidduutti mul'ateen akka ta'e Mohaammed ni dubbata.
Warra lafa sana keessatti warra oduu sirkaalan ta'an oduu warra seeraan ta'an warri kun jimaayyuu yoo isin arma keessaa bifa nagaa fi hin baane yoo arma keessaa hin baaneeni taayira bomba makiinaan beektaayyu isaan isin hoo baafamu jedhamu. Akka jennaan abbooleyyanteen nama nama islaalaati nama dhuntulatu nama dhuntulatu nama hagana ganna muddaa ganaa waliin turre arma holi hirma haganaa horannaa waliin jiraan akka maal jennaan yoo ammaan baane tabartii kennan tokko si arguu feenu yoo isin armaan baane waa ispeechuun isin beekan jedhan.
Baqattuun kan mandheeraadha baqattee gara Mooyyaalee dhufte Najiimaa jedhamti. Isheenis daa'ima tokko akka qabdu fudhattee mandheeraadha gara Mooyyaaleetti baqatte. Mandheeraa keessa lammiileen Oromoo hedduun hojii humnaa hojjetanii kan jiraatan yoo ta'u, dhuma torbee darbeetii kaasee garuu nageenya keenyaaf sodaannaa jechuun gara Mooyyaaleetti baqataa jiru. Bulchaa naannoo Mooyyaalee obbo Galgaloo Raadiyoo VOA'f akka himanitti haga dheengaddaa qofaatti namootni 300 caalan mandheeraadha humnaan aratamanii gara Mooyyaalee dhufaniiru jedhan. Isaan keessaas reeffi namoota 8 kan utuu mandheeraadha gara Mooyyaaleetti baqatanii ajjeefaman hospitaala Mooyyaalee jiraachuullee himan.
Nam saddeet kalubbi isaanii laataan reefi isaanii faccite sababee sadii waanna asi hospitaal mooyyalee gaambee seenaa jira. Akka warri achi buqqaanii dhufan jedhutti immoo isaan kun saddeettan hojii isaan achi buqqaan ijjeeffamnu malee gaafa isaan achi buqqaan namni ijjeefamu baay'eedha lakkoofsa meeqa jechuu jennee nu hin dandeenye jedha warri achi buqqaanii dhufe. Nyaata hojii isaanii mooyyaleetti waan sadarkaa aanaatti danda'amu haa. Hirribaaf ta'u kaakki bishaanii kaakki nyaata kaakki dhugaatii waan gargaraa waan egaa sadarkaa aanaatti uumuu hin danda'u hundaa qopheessinee fi eegumsa gargaraa goonee fi ijjee tokkotti bulaas jirani.
Obbo Baajjagaan baqattoota kana keessa dhalooteen naannoo kibbaa kan ta'an jiraachuu himanii egariif akka furmaata guutuu argatanii fi aanaa mooyyaalee mootummaa uummattoota naannoo kibbaa faanas mari'ata akka jirullee dubbatani. Ta'ee mandheeraatti lammiilee Oromoo fi Itoophiyaa kaan irra ga'e kana maal akka fide hubachuudhaa fi hojjetaa bulchiinsa kutaa mandheeraa Ayizaak Adawaa gaafannee waan baqattoota irra ga'e kana haalanii jiru. Obbo Ayizaak yoo dubbatanii waldhabbiin jiru gara keenyaatti ammaaf achas hin dabarre kanaaf mandheeraadha namni humnaan qe'eessaarra ari'amee hin jiru jedhan. Yoo gaaffii gaafanneef deebii kennan obbo Ayizaak akkasaa jedhan iyyuu malee akka dhalataan Oromoo mandheeraa jiru tokko himetti ammas lammiileen Oromoo mandheeraa jiraatan gara biyyaatti deebi'uudhaaf buufata poolisii Keeniyaa mandheeraa jirutti galma akka jiran himeera. Mandheeraan kutaa bulchiinsa Keeniyaa kallattii kaaba bahaatiin daangaa Somaaliyaa fi Itoophiyaatti aantee argamtuudha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.